Srdečno vas pozdravljamo iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u ovih pola sata. Vijesti koje obilježavaju ovaj dan na internet su stranici našeg radija. Danas u fokusu kakvi su izgledi da Srbija i Hrvatska povuku međusobne tužbe pred Međunarodnim sudom u Hagu. Sa kakvim motivima je Nebojša Radmanović juče blokirao, pa onda danas ipak najavio usvajanje zakona o graničnim prijelazima sa Hrvatskom te prometu između dvije zemlje. Čućemo i kako su u Podgorici privrednici Crne Gore i Bosne i Hercegovine ugovarali efikasniju ekonomsku saradnju u svjetlu ulaska Hrvatske u Evropsku uniju.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi. Slobodna Evropa. Europa.org.
Jedna izjava hrvatskog predsjednika Ive Josipovića aktualizovala je ponovo pitanje da li su Srbija i Hrvatska na putu da odustanu od tužbe i protiv tužbe za genocid pred Međunarodnim sudom pravde. Prema Josipoviću, sada su neke nove okolnosti u odnosima dvije države drugačije nego kada su tužbe podnijete. Stoga se hrvatski predsjednik upitao zašto to ne bi rezultiralo razgovorom i dogovorom umjesto tužbama ako se to može. A može li se, istraživala je Branka Mihajlović.
U Beogradu za sada nema reakcije zvaničnika, ali nedavno razmenjene poruke i izjave skorašnji susret dva predsjednika Josipovića i Nikolića u Zagrebu povodom ulaska Hrvatske u Evropsku uniju potvrđuju da se odnosi relaksiraju. Dakle, to je klima u kojoj krajem ove nedelje u Beograd dolazi hrvatska ministarka inostranih poslova Vesna Pusić. Da li to može biti jedna od tema razgovora, pitali smo zagrebačkog profesora Žarka Puhovskog.
To će biti jedna od uskrsnih tema razgovora, ali sasvim sigurno se još ništa neće odlučivati.
U javnosti se spekuliše da posljednje oslobađajuće presude hrvatskim generalima, kao i srpskim visokim vojnim i policijskim zvaničnicima, kojima nije dokazano učešće u zločinačkom poduhvatu sa namjerom da se izvrše masovni zločini, obesmišljavaju tužbe za genocid. Međutim, profesor međunarodnog prava Tibor Varadi kaže:
pravno posmatramo, nema preokreta. Ni Gotovina, ni Markač, ni Berišić, ni Cimatović, ni Stanišić nisu bili optuženi za genocid. A pred Međunarodnim sudom pravde je relevantan samo genocid. No, ali ako to pravno nije direktan preokret, to možda znači korak dalje ka suočavanju sa zapravo dosta jednostavnom istinom da šanse nemaju ni tužba, ni protiv tužba. Dalji proces bi mogli da naškode u dobrosusjedskim odnosima ili odnosima koji idu u pravcu dobrosusjedskih između Srbije i Hrvatske.
Jedan od razloga zašto se sudi pred međunarodnim sudovima je neefikasnost domaćeg pravosuđa, ali tu se stvari menjaju, tvrdi tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević. Napravljeni su veliki iskoraci u saradnji tužilaštva dve države i kad je u pitanju procesuiranje najvećih zločina i pitanja nestalih, čije rešavanje Hrvatska stavlja kao uslov za odustajanje od tužbi za genocid.
Taj naš rad u tom procesuiranju ratnih zločina, kako u Hrvatskoj, tako posebno u Srbiji, ukazuje da su ti odnosi se poboljšali i da mislim da to svakim danom su sve bolje i bolje. Ne zaboravite da smo mi prvi procesirali jedan od najvećih zločina u Hrvatskoj, to je zločin u Vukovaru u Ovčari, isto možda zločin u Lovasu, i da su to doprinjelo određenom poboljšanju naših odnosa i međusobnom poverenju.
A na pitanje o logorima u Srbiji u kojima su zatvarani, mučeni, a neki Hrvati i ubijani, samo je nagovestio neke nove informacije.
Mislim da smo napravili određeni pomak. Ne može se predvidjeti kad će šta da se desi, ali da se na tome radi, radi se.
Hoće li ovi argumenti imati odgovarajuću težinu u Hrvatskoj? Profesor Puhovski iskazuje dozu pesimizma, ali razlozi su drugačije prirode, ne u onome što čine ili ne čine sudovi.
Nisam uvjeren da je hrvatska vlada to u stanju napraviti. U ovom trenutku vlada dosta loše stoji i pod pritiskom je desne konzervativne opcije. To joj sužava manevarski prostor, ili barem oni vjeruju da im to sužava manevarski prostor. Sad se to pojavljuje u javnosti u indirektne, ne sasvim direktne formulacije predsjednika države i malo po malo se može očekivati da će se to doista i usvojiti, ali mislim opet ne tako skoro.
Podsjetimo, Hrvatska je podnijela tužbu za genocid protiv Srbije 1999. godine. 2000. je Beograd odmah uzvratio protiv tužbom, također za genocid, u akciji Oluja. 2014. bi trebalo da započne proces ako dve strane do tada ne odustanu. Profesor Puhovski iskazuje rezervu.
Ako mislite da je to dobra solucija da se od optužbi odustane, onda je to nešto što ja vjerujem da će se dogoditi, iako nisam siguran da je to najbolja moguća solucija.
Iskusni profesor prava sa međunarodnim iskustvom Tibor Varadi na osnovu onoga što nudi tužba i protiv tužba za genocid preporučuje.
Moje slušno uvjerenje da bi obje države trebalo da odustanu od tužbe i protiv tužbe. Mislim da to treba uraditi zajedno, istovremeno, a inače bi se trošile pare. Advokati obiju strana bi bili manje više prinuđeni da pomalo preuveličavaju događaje da bi dostigli taj inače nedostižan prag genocida, a usmena rasprava bi bila naravno javna i mislim da bi to negativno utjecalo. A ishod bi na kraju bilo vjerojatno odbacivanje kako tužbe, tako i protiv tužbe.
Slična je poruka i tužioca Vladimira Vukčevića.
Mislim da su te tužbe besmislene i mislim da sve to može da se prevaziđe jednim razgovorom na najvišem nivou.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na suđenju ratnom komandantu vojske bosanskih Srba optuženom za genocid i ratne zločine Ratku Mladiću nastavljen je iskaz njegovog bivšeg kolege generala Dragomira Keserovića, koji je za potrebe tužiteljstva opisao lanac zapovijedanja. Haškim sudijama je Keserović potvrdio kako su jedinice vojne policije VRS-a, koje su držale veliki broj srebreničkih zarobljenika, bile podređene Mladiću. No s druge strane nije se mogao sjetiti nekih svojih prijašnjih izjava, u kojima je opisao da je Mladić lično naređivao na terenu i vojnoj policiji u vezi postupanja sa zarobljenim bošnjačkim dječacima i muškarcima. Njih je prema optužnici u junu 95. godine pogubljeno više od 7000. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
General Keserović je tijekom svjedočenja pokušavao ublažiti svoje prijašnje izjave, pa čak i umanjiti broj srebreničkih zarobljenika, koje su srpske snage prije pogubljenja zatočile na nogometnom stadionu u Novoj Kasabi. Tužitelj Peter McCloskey podsjetio ga je zato na njegovu izjavu haškim istražiteljima iz 2002. godine, riječima sudskog prevoditelja.
Tada mi je major Malinić rekao da je u noći između 12. i 13. i tokom 13. jula zarobljeno 2,5 ili 3000 ratnih zarobljenika, po njegovoj procjeni, koji su se nalazili tamo na nogometnom igralištu. Da li dalje stojite iza toga što ste izjavili?
Keserović je u prethodnom haškom svjedočenju na suđenju oficirima VRS-a opisao kako mu je zapovjednik vojne policije rekao da je general Mladić osobno prekinuo popisivanje zarobljenika u Novoj Kasabi, kao i da je naredio njihov transport u Bratunac, zadnju postaju prije masovnih streljanja. No ovaj put Keserović ni to nije želio jasno potvrditi.
Ja se zaista ovoga ne mogu sjetiti, ali ne sumljam tada te 2004. da sam se bolje sjećao svega ovoga nego danas i da je moguće da mi je major Malinić rekao da će zarobljenici biti premješteni, čak i da je pomenuo da je komandant glavnog štaba rekao da idu za Bratunac. Ne mogu se sada do kraja prisjetiti svega toga.
VRS-ov general je prethodno naveo kako je odbio zadatak od generala Mladića da preuzme progon jedinica armije BiH koje su sa civilima bježale iz Srebrenice, no u svojem obrazloženju zašto je to napravio, Keserović je također bio taktičan, pravdajući odbijanje nepoznavanjem terena i podataka o protivničkim snagama. Sucima je pak potvrdio da je operativni centar glavnog štaba VRS-a znao da se u Novoj Kasabi među zarobljenicima nalaze i civili, što je nedopustivo prema vojnim pravilima. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon cjelodnevnih konsultacija i na kraju podrške iz Republike Srpske na vanrednoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine donesena je odluka o prihvatanju ugovora između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima i sporazumu između dvije države o pograničnom prometu. Koliko juče, predsjedavajući predsjedništva Nebojša Radmanović glasao je protiv bilateralnih sporazuma koje su članovi predsjedništva Bakir Izetbegović i Željko Komšić podržali. Radmanović je svoju jučerašnju odluku obrazložio nelegalnom komisijom koja je parafirala dokumente i koja je dva puta navodno i sam potpisao sastav komisije. Šta se promijenilo čućemo od naše Tine Jelin Dizdar koja javlja da su u međuvremenu pristigle brojne reakcije u kojima se osuđuje u najmanju ruku neozbiljno ponašanje domaćih političara.
Desetak dana uoči ulaska Hrvatske u Europsku uniju niko nije mogao pretpostaviti da bi se Bosna i Hercegovina mogla naći u potpunoj izolaciji u odnosu na zapadne susjede, ali i Europsku uniju. Iako je tehnički dio bilateralnih sporazuma o graničnim prelazima i pograničnom prometu davno usaglašen, imenovanje delegacije koje će sporazume ime Bosne i Hercegovine potpisati stopirao je Nebojša Radmanović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, jer je dokumente na ranijem sastanku u Zagrebu navodno parafirala komisija u kojoj nema predstavnika Republike Srpske. Ove navode vrlo brzo demantirao je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, podsjetivši da je predsjedništvo u dva navrata jednoglasno podržalo sastav komisije. Nebojša Radmanović, predsjedavajući predsjedništva.
Radila je neka stara komisija sa izmijenjenim članovima po nalogu ministra bezbjednosti. Predsjedništvo donosi odluku o komisiji. Ja sam predstavnik Republike Srpske u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. I ako ja kažem da trebaju biti predstavnici iz Republike Srpske, onda je stvar tu gotova.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fakrudin Radončić.
To što je gospodin Radmanović politički senila i ne sjeća se šta je radio kao član predsjedništva, gdje su njegove odluke bile jednoglasno sa druga dva člana predsjedništva i ne smije kazniti građane Bosne i Hercegovine.
Nakon iza teških optužbi i jasnog upozorenja iz Europske unije, pred kraj radnog vremena danas je stiglo i zvanično saopćenje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, u kojem se navodi da će sporni ugovori biti potpisani, ali da se u narednim pregovorima moraju uključiti predstavnici Republike Srpske.
Kao predsjednik dao sam saglasnost da se usvoje ti ugovori, svjesni manjkavosti u proceduri i rješenjima, ali i toga da bi njihovo neusvajanje napravilo veće probleme. Zato smo išli sistemom manje štete.
Iako se prosječnom građaninu činilo da nema nikakvih prepreka da i nakon 1. jula bez problema prelazi granicu Republike Hrvatske, odnosno Europske unije, bosansko-hercegovački političari ponovno su našli razlog da tehničko pitanje ispolitiziraju. Po ko zna koji put ponovno je ugroženo takozvano srpsko pitanje u Bosni i Hercegovini, mada sa konkretnim slučajem nema nikakve veze. S druge strane, moguće posljedice po Bosnu i Hercegovinu mogle su biti nesagledive. Član komisije za potpisivanje sporazuma Ermin Pešta podsjeća.
Ja moram reći da je Europska komisija, odnosno zvanični Brisel, najavio da ukoliko se ovi ugovori ne potpišu do 1. jula ove godine, da praktično može imati zatvorenu granicu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. A drugo, moram još da napomenem da sadašnji, trenutno važeći ugovor o graničnim prijelazima nisu u potpunosti usklađeni sa pravnom stečevinom Europske unije, tako da i u tom pogledu ne znamo šta nas očekuje 1. jula.
Iako su se u Republici Srpskoj pozivali upravo na interese manjeg BH entiteta, Tuljko Hasić, ekonomski analitičar u Vanjsko-trgovinskoj komori, upozorava.
Vjerujte da to nije stav niti izvoznika, niti privrednika Bosne i Hercegovine i pogotovo iz dijela koji dolazi iz Republike Srpske. To su politički stavovi koji direktno škode privrednicima i oni ne održavaju interes i stavove privrednika. Oni žele, znači, neometano trgovanje, nastavak trgovinskih odnosa i plasma svojih proizvoda. Mi nemamo druge mogućnosti niti solucije da tražimo izlazne varijante osim hrvatskog tržišta u ovom trenutku.
Građane Bosne i Hercegovine koji žive u takvom političkom okruženju da ih ništa ne može iznenaditi, pa ni bahatost i neodgovornost ovdašnjih političara, ni posljednje skandalozne odluke nisu i previše začudile. Panja Lučani i Sarajlije komentiraju.
Pa na ovom primjeru graničnih prelaza jasno se vidi da naši političari samo rade svoju korist, ne vode računa o građanima i na neki način rade samo minut do 12 baš kad ih pritisne međunarodna zajednica.
Pa kretenizam.
Kompletna situacija što se tiče tog graničnog prelaza zajedno, znači sa politikom, nije uredno urađeno i nije složeno urađeno na vrijeme.
Evo vidi se koliko su odgovorni prema ljudima.
Političari su danas uglavnom izbjegavali komentirati posljednje događaje, jer se čeka razvoj situacije oko potpisivanja međudržavnih sporazuma i određivanje potpisnika u ime Bosne i Hercegovine u Briselu. Bez obzira na pozadinu cijele priče, koja je malo kome jasna, stručnjaci se slažu da je ovo presedan u dosadašnjoj europskoj praksi i svakako ne dobra poruka na putu Bosne u europsku porodicu. Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka, također dodaje.
Mislim da ozbiljnost situacije uopšte ne zanima naše političare. Mislimo da bilo koja odluka je i dalje u stvari više dio političke borbe, odnosno partijske borbe i tog našeg svakodnevnog nadmudrivanja na prostoru Bosne i Hercegovine, nego jedna egzistencijalna potreba da oni koji izvoze i dalje, bez putuju, bez problema. I ono što bih dodao ove prilike, pošto je gospodin Radmanović jučer rekao da predsjedništvo vodi brigu u vanjskoj politici zemlje, ja zaista postavljam pitanje, šta će nama uopšte predstavništvo inostranstvo diplomatsko?
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A u Podgorici se održava forum crnogorskih i bosansko-hercegovačkih preduzeća iz sektora proizvodnje, prerade i trgovine poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, koji bi trebalo da da impuls u napređenju ukupne ekonomske razmjene dvije zemlje, koja, kažu, za sada nije na zadovoljavajućem nivou. Sve se sada, naravno, posmatra u svjetlu promjena koje će uslijediti ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju 1. jula. Kolega Esad Krcić pratio je skup u Podgorici.
Iza prilično opšteg naziva današnjeg poslovnog foruma Crne Gore i Bosne i Hercegovine koji se odvija u Podgorici zapravo se nalazi potreba rješavanja pitanja koje za Bosnu i Hercegovinu znači problem, a za Crnu Goru šansu. Ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju 1. jula većina bosansko-hercegovačkih proizvođača i izvoznika više neće biti u mogućnosti da prodaju robu preduzećima u toj zemlji jer ne ispunjava evropske standarde, dok će istovremeno značajan dio tržišta Bosne i Hercegovine postati nepokriven jer su ga do sada popunjavale hrvatske kompanije koje tu više neće biti prisutne jer gube povlašćen položaj koji im je obezbjeđivalo članstvu CEFTA u kom su zemlje Zapadnog Balkana plus Moldavija. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović je rekao da su Zagreb i Brisel iskazali nezadovoljstvo odlukom njegove vlade da ne izvrši dodatnu liberalizaciju.
Bosna i Hercegovina je smatrala da je to za nju vrlo nepovoljno. Prevashodno zato što će naš izvoz u Hrvatsku nakon 1.7. doći u pitanje zbog toga što u određenim sektorima nismo dostigli određene standarde, posebno u najosjetljivijim proizvodima, mislim na mlijeko i mliječne proizvode, piletinu, meso, konzumna jaja, tako dalje. Tako da će nam biti onemogućen 1.7. izvoz u Hrvatsku. Ovakav pristup preko 230 linija hrvatskih proizvoda dovešće do toga budu značajno skuplji u Bosni i Hercegovini. Sigurno to je šansa i za privrednike iz Crne Gore.
Mi ostajemo u ovoj slobodnoj CEFTA zoni i taj trenutak treba iskoristiti da neki brendovi koji su i danas prisutni na tržištu Bosne i Hercegovine od 1. jula snažnije iskorače jer će sigurno biti konkurentni, rekao je ministar trgovine i ekonomije Bosne i Hercegovine Mirko Šarović govoreći u Privrednoj komori Crne Gore.
Tu šansu neće propustiti proizvođači iz Srbije i drugih zemalja CEFTA, ali zaista kao susjedu mi preporučujemo, evo i kroz komorski sistem, da razmjenjujemo informacije i da tu priliku nakon 1.7. da je na određen način iskoristimo.
Ukupan obim trgovinske razmjene Crne Gore i Bosne i Hercegovine je ispod 150 miliona eura godišnje, a tokom današnjeg poslovnog foruma su se čule procjene da postoji potencijal da ona bude 300 miliona eura godišnje. Inače, Crna Gora sa Bosnom i Hercegovinom ima negativan trgovinski bilans, koji je do duše prošle godine u odnosu na pretprošlu smanjen sa minus 120 na minus 95 miliona eura. Crnogorski izvoz u Bosnu i Hercegovinu je u prethodne dvije godine bio 5, odnosno 7%, dok je uvoz bio 8, odnosno 7%. Crnoj Gori za utjehu je podatak da je od ukupnog broja turista prošle godine 8% bilo upravo iz Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik Privredne komore Crne Gore Ivan Saveljić se složio da će ulazak Hrvatske u Evropsku uniju 1. jula proizvesti značajna restrukturiranja ukupnoj razmjeni unutar CEFTA regiona.
Do nas su došle informacije o problemima koji će u narednom periodu imati bosansko-hercegovačke kompanije koje su bile dominantno izvozno orijentisane, a čije glavno tržište bila Hrvatska, posebno mljekarska industrija koja je polovinu svoje proizvodnje plasirala na susjedno tržište. Dovoljno je da vakuum snabdijevanju koji nastaje do normalizacije odnosa i prikupljanja potrebnih certifikata traje samo 6 mjeseci, navike potrošača, prerađivača i distributera mogu se potpuno izmijeniti. Etnocentričnost potrošača na ovim podnebljima koji ih opredeljuju da radije kupuju regionalne proizvode nije neiscrpan resurs. Domaće robne marke vrlo brzo će biti zamijenjene nekim inostranim ukoliko proizvodi ne budu blagovremeno distribuirani, dostupni, postojani u kvalitetu i po cijeni jednaki ili niži od ostalih.
O problemima koji su do sada sprječavali značajniju ekonomsku razmjenu govorili su i privrednici dvije zemlje, direktor Nikšićke mljekare Nika Tomislav Žižić.
Mi smo zadnje 3 godine bili prisutni na sajmu u Zenici, osvajali zlatne, srebrne i ostale medalje, ali nismo uspjeli ni jedne godine da napravimo neki kvalitetan poslovni aranžman sa proizvođačima mlijeka iz Bosne. Tu je bilo puno barijera. Jedni zakoni su bili za Srpsku republiku, drugu za federaciju. Pokušavao sam uporno i pogotovo sa Zeničkom mljekarom i sa njihovim timom, ali nismo mogli nikako da napravimo nikakav poslovni dogovor. Upravo zbog tih specifičnosti Bosne koja je bila specifična po tim njihovim kantonima, regionima. Ja se nadam sad ovaj period koji je pred nama da ćemo moći da uspostavimo neku saradnju.
Direktor preduzeća Agrex iz Bosne i Hercegovine Predrag Milić.
Najveći problem je jedna opšta nelikvidnost na regionalnom tržištu i niske cijene gotovih proizvoda. Nasuprot toga imamo jako skupu proizvodnju koja je rezultat prije svega velike suše koja je čitav region. Što se tiče administrativnih problema, nismo imali nekih značajnijih što smo danas konstatovali. To je saradnja koja je jedan uzor kako bi to trebalo raditi sa drugim zemljama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Novi skandal potresao je prosvetu u Srbiji. Učenici osmih razreda nisu polagali test iz matematike jer su procurela rješenja, a upisna komisija je došla u posjet fotokopije sa rješenjima jedne od kombinacija koje su se prodavale na ulicama za 20 eura. Testiranje je odloženo i bit će održano u srijedu u 12 sati, a tom prilikom neće biti izvlačenja kombinacija, već će biti upotrijebljen rezervni test. Branko Vučković ima više detalja.
Zoran Kostić, predsjednik Republičke upisne komisije, rekao je Radio Televiziji Srbije da je odluka o odlaganju ispita doneta jer je to telo došlo u posjed fotokopije jednog od testa sa rešenim zadacima.
Komisija je jutro zasedala i donela jednoglasnu odluku da se odloži polaganje testa iz matematike iz prostog razloga što smo došli u posjed fotokopije jednog od testa. Smatramo da bi time došlo do narušavanja regularnosti ispita i pre svega regularnosti bodovanja i mislim da je ovo prava odluka koja je u interesu dece, roditelja i jednostavno obrazovanja uopšte.
Prema informacijama iz školskih uprava u Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu i Nišu, u tim gradovima nije bilo testova sa rešenim zadacima, ali je testiranje odloženo za sve učenike. Žarko Milosavljević, načelnik školske uprave u Kraljevu, kaže za naš program da su učenici zbog odlaganja pod dodatnim stresom i dodaje da je provala testova izazvala i brojne druge probleme.
Ovo je vrlo jedna neprijatna situacija za roditelje i za decu, jer oni su i pripremali se, vidjeti sami, vremenski uslovi su takvi da su vrlo velike vrućine, sve je to i stres, jer to remeti čitavu šemu rada. Mnogi nastavnici su odložili nastavnička veća zakazana za sutra. Neka deca su zakazala operacije, prijem u bolnicu i tako dalje. Tako da je to ogromna pometnja, ali je to sve manje bitno u odnosu kada je u pitanju regularnost ispita koja treba da se ispošta.
I roditelji učenika koji su danas trebali da polažu test iz matematike veoma su nezadovoljni zbog ozbiljnog propusta u organizaciji polaganja prijemnog ispita.
Odlaganje prijemnog ispita iz matematike je velika bruka. Samo produženje stresa za učenike i za njihove roditelje, stvarno je velika sramota i produženje histerije i stresa za decu. Država ne može ni jedan običan prijemni ispit za srednju školu da uradi kako treba. Velika sramota.
Prema nezvaničnim informacijama, u pojedinim beogradskim školama testovi sa rešenim zadacima prodavali su se za 2000 dinara. Zbog te sramote neko će očigledno morati da odgovara. Tim pre što ovo nije prvi put da rešenja testova procure pre polaganja ispita. Zoran Kostić, predsjednik Republičke upisne komisije, kaže da su dokazi već prosleđeni MUP-u i da se nada da će počinioci biti brzo pronađeni i propisno kažnjeni.
Ja želim ovim putem da kažem da i ovaj dokazni materijal prosleđujemo Ministarstvu unutrašnjih poslova i očekujemo da će Ministarstvo unutrašnjih poslova i svoje nadležnosti reagovati, da će pronaći počinioce ovog dela, odnosno nedela, i jednostavno za to biti propisno kažnjeni.
Ministar prosvete Srbije Željko Obradović izjavio je da ne postoje dokazi da je provaljen i test iz srpskog jezika, a upravi kriminalističke policije predati su svi dokazi i dokumentacija kako bi se utvrdilo ko je ukrao i prosledio testove iz matematike.
Danas se štampaju ti novi testovi uz prisustvo pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, predstavnika Zavoda za vrednovanje kvaliteta i ljudi iz Ministarstva prosvete i nauke. Policija će da obezbeđuje materijal do školske uprave.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Šta dalje sa kosovskim bezbjednosnim snagama, poznatim kao Kosovski zaštitni korpus, hoće li biti vojska ili ne? To je bila tema analize predstavljene u Prištini, koju su organizovali predstavnici Kosovskog centra za bezbjednosne studije, a u kojoj su učestvovali i visoki predstavnici institucija iz oblasti bezbjednosti. Akcente prenosi Fatmir Aliju.
Tri dana nakon isteka ograničenja iz Ahtisarijevog plana u kojem se navodi da mandat kosovskih bezbednosnih snaga može da se obnovi posle 5 godina, samo je jedan u nizu motiva da se započnu razgovori o budućnosti tih snaga, rečeno je na konferenciji koju je organizovala grupa nevladinih organizacija pod imenom Forum 2015. Šta dalje sa kosovskim bezbednosnim snagama? Hoće li biti vojske ili ne? Bila je tema analize koju su na današnjoj konferenciji prezentovali predstavnici Kosovskog centra za bezbedonosne studije, koji su učestvovali i visoki predstavnici institucija iz oblasti bezbednosti. Izvršni direktor Kosovskog centra za bezbedonosne studije Florijan Čehaja u svojoj analizi je predstavio 3 scenarija o budućnosti BSK. Prema njegovim rečima, prvi scenario podrazumeva da BSK ostanu pod aktualnim mandatom, drugi predviđa transformaciju BSK u snage odbrane Kosova, koju bi činile 3500 aktivnih članova, a treći transformaciju BSK u vojsku Kosova, koja bi imala najmanje 5000 vojnika i bez ograničenja oko broja vojnika. Drugi scenario koji smo identifikovali smo nazvali kosovske snage odbrane, ali u stvari razlika u odnosu na treći scenario je mala jer smo direktno nazvali vojskom. I to samo iz političkih razloga, jer smatramo da etiketa odbrane je drugačija od bezbednosti. Zbog toga mi mislimo da postepeno, osim sadašnjeg mandata, bezbedonosne snage Kosova moraju dobiti i dodatni mandat, to jest da obezbeđuju teritorijalni integritet države, kao što to čine vojske drugih zemalja, ali uvek u okviru postepenih nadležnosti KFOR-a dostavljeni bezbedonosnim snagama, kaže Čehaja. Drugi sagovornik u današnjem forumu, Armand Muja, koji je izradio analizu Centra za bezbedonosne studije, rekao je da indeks militarizacije zemalja regiona pokazuje da je Kosovo bez učešća KFOR-a najmanje militarizovano. Predsjednik parlamentarnog odbora za unutrašnje poslove, bezbednosti BSK Ahmeti Sufi smatra da je 5 godina nakon proglašenja nezavisnosti dovoljno vremena da bezbedonosne snage povećaju svoje kapacitete i da unutrašnji i spoljni faktor od kojih zavisi bezbednost Kosova naprave procenu.
Për 5 vjet pavarësisë Kosovës ne kemi bërë
5 godina od nezavisnosti Kosova mi smo učinili ogroman porak ka funkcionisanju Kosova kao nezavisne i suverene države i sada mislimo da je vreme da su kosovske institucije kompletiraju. Ministar kosovskih bezbednosnih snaga Agim Čeku izjavio je da vlada nastavlja da radi na izgradnji kapaciteta bezbednosnih snaga Kosova, ali da transformacija bezbednosnih snaga zavisi od NATO saveza.
Rita politike na Kosovu, što edhe ministri, edhe komisioni parlamentar.
Politička elita na Kosovu, ja kao ministar, parlamentarni odbor za nadgledanje BSK i svi drugi se moramo držati i negovati partnerstvo sa NATO-om i treba da se izbjegnu bilo kakvi jednostrani koraci koji bi mogli da ugroze naše buduće članstvo u NATO. Prvi potpredsjednik parlamentarnog odbora za nadgledanje bezbedonosnih snaga, Recep Selimi, smatra da postoji više razloga zbog kojih bi aktualne snage trebalo da postanu vojna sila. Prema njegovim rečima, Kosovo je država i vojska je jedna od komponenti za normalno funkcionisanje svake države. Vojska Kosova, kako Selimi kaže, bila bi značajan partner međunarodnih snaga na Kosovu u misiji stvaranja sigurne i bezbedne sredine za sve građane Kosova. Dok Kosovo sa pravom tvrdi da će postati članica NATO-a, onda se taj cilj može ispuniti samo ako Kosovo ima vojsku, koja je u međuvremenu dostigla standarde NATO-a. Dakle, ne možemo tvrditi da ćemo imati partnerstvo sa članicama NATO-a dok ne budemo imali svoju vojnu komponentu. Jedna profesionalna vojska, stvorena prema standardima NATO-a, bila bi u stanju da podeli teret sa svojim strateškim partnerima u različitim misijama, bilo unutar Kosova ili na međunarodnom planu.
U ovih pola sata u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, uz uobičajeno podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak počinju i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Svaki dan. Radija Slobodna Evropa.
Srdačne pozdrave, poštovani slušaoci, na početku izvodi iz onoga što možete poslušati u emisiji. Kakvi su izgledi da crnogorski parlament ne usvoji najavljeno povećanje PDV-a nakon što su apelovali građani i nevladine organizacije?
Veliki broj ljudi prilazi nam i želi da potpiše ovu peticiju, odnosno ovaj zahtjev narodnim poslanicima, i mi zaista očekujemo da će oni zbog tog pritiska prvenstveno njihovih glasača, dakle i svih političkih partija, njihovih sobstvenih glasača, doneti jednu odluku koja je u javnom interesu.
Evo kako ekonomisti u Srbiji komentarišu upozorenja da će hrvatski lanac Agrokor po preuzimanju slovenačkog Merkatora kupcima prodavati manje domaćih proizvoda.
Sa populizmom i demagogijom naravno ide i ekonomski patriotizam, da se podsjetimo samo da je ovdašnja administracija u mnogo navrata pokušavala da donese mere ili akcije kupujmo domaće. Sve takve akcije su propadale jer potrošač hoće da dobije najbolje za svoj novac.
Hoće li se kozi put iz Bosne i Hercegovine ka Neumu konačno pretvoriti i u autoput? Sad to izgleda ovako.
Svi se pitaju kod problema Neuma kako će turisti doći u Neum, a niko se ne pita kako će Neumljani izaći iz Neuma. Naš je osnovni problem kako ćemo se mi povezati u unutrašnjosti zemlje, kako ćemo mi funkcionirati u Neumu, kako će nama robe dolaziti u Neumu, jer mi smo trenutno kao na otoku.
Bilježimo prvih 100 dana vlade Republike Srpske. Evo što kaže opozicija.
A zašto nema investitora? Dovoljne su procjene renomiranih agencija za ocjenu kreditnog rizika, gdje se sam kreditni rejting Bosne i Hercegovine, pa tako i Republike Srpske, nalazi u kategoriji špekulativnog ulaganja ili smeća.
Kako izgleda diskriminacija prilikom zapošljavanja, na primjeru Bosne i Hercegovine?
Bio jedan oglas gdje su tražili 8 žena čistačica i kad su se prijavile 8 žena Ramkinja, kad je došla, odmah je rečeno, ali ne možete vi. Mislim, to je bio baš otvoren tip diskriminacije.
Dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa, sa vama Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Da li će povećanje poreza na dodatu vrijednost u Crnoj Gori dodatno osiromašiti građane ili je to jedan od indikatora da zemlja ide u bankrot? To je bila ključna tema skupštinske rasprave o podizanju PDV-a sa 17 na 19%, zbog čega je nevladin sektor aktiviran u pokušaju da natjeraju poslanike da odbiju prijedlog vlade. Za sada nije izvjesno kakav će biti epilog vladine odluke povećanja PDV-a. Slušamo Srđana Jankovića.
Obrazlažući vladin predlog o podizanju stope PDV-a sa 17 na 19%, ministar financija Radoje Žugić je rekao da država želi da smanji deficit budžeta, te da to ne bi trebalo bitno da utiče na ekonomski status građana.
Dakle, Crna Gora će i nakon što se poveća stopa PDV-a sa 17 na 19% biti konkurentnija nego sve države regiona. Samo primjer radi, u Hrvatskoj danas ova stopa iznosi 25, najniža je u Srbiji 20. Nadam se da će ova stopa biti privremenog karaktera.
Podsjetimo, od povećanja PDV-a sa 17 na 19% vlada očekuje da će se u budžet sliti dodatnih 36 miliona eura. Vladina namjera da poveća PDV se dovodi u vezu sa podgoričkim kombinatom aluminijuma koji je dužan ukupno više od 350 miliona eura, a samo po osnovu neplaćenih računa za struju KAP duguje po slobodnim računicama oko 70 miliona eura. Do povećanja PDV-a dolazi nakon prošlogodišnjih uvođenja dodatnih taksi na korištenje mobilnih telefona, strujomjera i kablovskih resivera i povećanje poreza na zarade. Iz vlade je tada poručivano da se takve mjere sprovode kako ne bi došlo do povećanja PDV-a. Nakon što Skupština usvoji eventualnu odluku o povećanju PDV-a, očekuje se novi skok cijena koji će dodatno uticati na nizak standard najšireg sloja stanovništva. Opozicione stranke su oštro reagovale na vladin predlog povećanja PDV-a. Konstatacije su da je zemlja pred bankrotom, te da je povećanje PDV-a rezultat pogubne ekonomske politike aktuelne vlade. Predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić i funkcioner Demokratskog fronta Nebojša Medojević.
Posljedica katastrofalne ekonomske, monetarne, financijske politike koja se vodila u ovoj vladi kontinuitet.
U ovom modelu ekonomskog razvoja nema dobrih rješenja. Pitanje je vremena kada će zemlja da bankrotira, a bankrotirati mora. Zašto ćete potrošiti ove pare, 40 miliona? Za nova radna mjesta, za finansiranje kapitalnih investicija, za otvaranje? Ne! Potrošit ćete ih da platite privatni račun šefa vaše partije. Zašto šef vaše partije ne vrati pare koje iznio iz zemlje i plati ovaj račun? Neka bude gospodin.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista tvrde da će Crna Gora i pored povećanja imati jednu od najnižih poreskih stopa. Na primjeru poslaničkih plata Predrag Sekulić je izveo računicu.
Ako nam je plata zbog vašeg računja negdje oko 1000 eura, pa sada ako recimo 400 eura izdvajamo, što je normalno za ono što je ostao na stopu od 7% brašno, šećer, ulje i tako dalje, znači na prehrambeni proizvod ostaje 600 eura. Od tih 600 eura povećanje 2% je 12 eura. Znači 12 eura za 12 eura manje ćemo imati realnu vrijednost našeg dohotka.
Poslanik pozitivne Dritan Abazović.
Vlada treba da podnese ostavku, kraj priče. Ekonomska situacija kap nas je doveo u šokantnu situaciju i mi jednostavno naša privreda se nije razvila.
Odgovarajući na pitanja poslanika da li je povećanje PDV-a posljednja antikrizna mjera, ministar Žugić nije mogao sa sigurnošću da odgovori.
Da li je to i posljednja mjera kriznog prilagođavanja, odnosno fiskalnog prilagođavanja, ja se nadam da je to upravo posljednja mjera i da se poslije ovoga okrećemo onome što možemo nazvati popularnije mjere fiskalnog prilagođavanja.
S obzirom na vjerovanje da je jedan od uzroka povećanja PDV-a situacija sa kombinatom aluminijuma i njegovi dugovi koji se mogu preliti na građane, šef parlamenta Ranko Krivokapić je iznio nesvakidašnje poređenje.
Neđe su mi pričali neki partizani da kad su došli posle 4 godine rata kući više nisu mogli spavati u krevet i u kuću, nego su i dalje spravali ispred kuće i na ledinu. Tako da se bojim da ćemo mi teško najveći da spavamo u normalan krevet posle kapa, nego ćemo i dalje na ledinu bojim se spavati.
Početku sjednice je prethodio performans mreže za afirmaciju nevladinog sektora ispred zgrade Skupštine, koji je trebalo da ukaže na pogubnost povećanja PDV-a na standard građana, tako što su aktivisti simulirali davanje krvi za krpljenje budžeta. Direktorka Mansa Vanja Ćalović je saopštila da ova organizacija i dalje prikuplja potpise građana koji se protive podizanju poreza, a da je jedan broj poslanika uputio amandman parlamentu, a među kojima su i poslanici vladajuće koalicije.
Veliki broj ljudi prilazi nam i želi da potpiše ovu peticiju, odnosno ovaj zahtjev narodnim poslanicima, i mi zaista očekujemo da će oni zbog tog pritiska prvenstveno njihovih glasača, dakle i svih političkih partija, njihovih sopstvenih glasača, doneti jednu odluku koja je u javnom interesu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iz drugog u prvi plan.
U Srbiji ponovo na djelu već slušane note, javlja naša Branka Trivić. Hrvatska kontrola nad srpskim tržištem. Srbija pretvorena u hrvatsku koloniju. Todoriću trećina tržišta i tako dalje i tome slično. To su samo neki od dominantnih naslova koji lobotomiziraju građane da će Agrokor, hrvatski trgovinski lanac, kad otkupi slovenački Merkator, postati monopolista i početi da prodaje hrvatske umjesto proizvode od proizvođača iz Srbije.
Novi stari pseudopatriotski ekonomski spin prvi je pustio državni sekretar u Ministarstvu trgovine Dragovan Milićević. Ničim ne potkrepljujući svoju tvrdnju, Milićević je ustvrdio da će spajanjem trgovina u vlasništvu Agrokora i Merkatora u Srbiji biti zatvorena vrata domaćim proizvođačima, jer će veliki deo proizvoda stizati iz matičnih zemalja. Dodao je da je takva situacija znak za uzbunu i da moraju da budu preduzete mere za dolazak drugih trgovinskih lanaca u Srbiju. Čovjek bi nakon čitanja ove izjave u najmanju ruku pomislio da je u Srbiji do sada vladala prava tržišna konkurencija između mnoštva trgovinskih lanaca, pa su se sve takmičili ko će ponuditi više omiljene domaće robe potrošačima po što nižim cenama. Da razuvere Milićevića u pogledu porekla robe, poduhvatili su se odmah u Agrokoru, rekavši da će učešće srpskih proizvoda ostati isto, a ono je do sada bilo između 70 i 80% ponuđene robe. I ekonomisti su saglasni u tome da se nijednom stranom trgovinskom lancu u Srbiji naprosto ne bi isplatilo da kupuje skuplje proizvode u inostranstvu. Miroslav Prokopijević, naučni savjetnik Instituta za ekonomske studije.
Ako je do sada zastupljena srpskih proizvođača bila dovoljno velika, nema razloga da to i u buduće ne bude. Prosto ni jednom lancu nije u interesu da izbacuje robe koje potrošači rado kupuju i na koje su navikli. Prema tome, tu je neki problem vjerovatno u administraciji, jel, koja ne mora razumjeti bolje kako tržište i tržišne tokove. Dakle, problem je u administraciji, a ne u realnosti.
Jel vam se čini da je to na liniji ekonomskog patriotizma koji smo imali već prilike ranije da slušamo ovakve?
Da, to je ovdje popularno, jer sa populizmom i demagogijom naravno ide i ekonomski deo, znači ekonomski patriotizam. Da se podsjetimo samo da je ovdašnja administracija u mnogo navrata pokušavala da donese mere koje će podstaći ili akcije kupujmo domaće, i naravno sve takve akcije su propadale, jer potrošač kad dođe u radnju, on hoće da dobije najbolje za svoj novac, nezavisno od toga da li je to domaće ili strano. Prema tome, na ličnom egoizmu sve takve rđeve akcije kupujmo domaće propadaju, svejedno da li u Americi ili ovdje.
Ako je u ponudi Agrokora do sada ogromna većina proizvoda bila srpskog porekla, zašto bi se to promenilo nakon što taj lanac preuzme Mercator? Pitali smo Mahmuta Bušatliju, konsultanta za strana ulaganja.
To čak nije ni korisno za Agrokor, odnosno za bilo koga stranoga distributera hrane koji ovdje posluje. On prosto nastoji da koristi lokalni resurs. Naša hrana je u proizvodnji jeftinija nego hrana koja se proizvodi u Sloveniji ili u Hrvatskoj gdje Agrokor ima svoje pogone. Dakle, njima se ne isplati dovoziti ovdje skupu hranu koju mogu prodati po relativno, da kažem, ustaljenim cijenama koje jesu visoke za naše uslove, pa čak i za regionalne uslove, ali se preko tih cijena teško može preći. Dakle, njima je interes da što jeftiniju hranu našu pakuju u svoje celofane i prodaju po dobroj cijeni.
Posebno komičan i lobotomičan je spin o tome da će spajanje Agrokora i Mercatora stvoriti situaciju monopola ili duopola na srpskom tržištu, jer je belgijski Delez, koji je kupio Miškovićev Maxi, biti jedini veliki trgovinski lanac naspram Agrokora, pa bi lako moglo doći do kartelskih dogovora koji ubijaju konkurenciju i tržište. To naravno nije nemoguće, ali rešenja protiv toga, za razliku od Srbije, u zemljama boljih običaja ima. Srpska antimonopolska komisija je više od jedne decenije uveravala da Miroslav Mišković i njegova Delta Maxi nemaju i ne zloupotrebljavaju monopol, iako je dokaza u suprotnom smeru bilo i tekoliko. Srpske proizvođače ovaj tajkun držao kao taoce, ne plaćajući im robu po 9 mjeseci, a oni nisu imali kome drugom da je ponude. Razume se da je rešenje stvaranje povoljnijih uslova da drugi veliki trgovinski lanci dođu u Srbiju, kao što su došli u sve druge zemlje u tranziciji, ali da je to preduzeto, bili bi zadovoljni samo građani Srbije, a ne i gazda Miško, koji bi se pri takvom toku stvari, razume se, zapitao zašto onda da puni džepove političkih moćnika i njihovih stranaka. Konkurencija u Srbiji, dakle, nije problem, jer konkurencije nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U ponedjeljak se navršilo 100 dana nove vlade Republike Srpske. Obnovljeni sastav izvršne vlasti startovao je sa energičnom pričom o novim privrednim impulsima koji bi trebalo da donesu bolje dane za taj ekonomski oslabljen entitet. Opozicija ali i ekonomisti smatraju da se u prvih 100 dana ipak mnogo više pričalo nego radilo. Nova vlada nije dobila prolaznu ocjenu, posebno kad je riječ o borbi protiv kriminala i korupcije, ali i poticajima privredi. Maja Bjelajac ima priču u cjelini.
Poboljšanje privrednog ambijenta, borba s korupcijom, podsticaji zapošljavanju i sređivanje javnog sektora samo su neki od krupnih poteza koje je bombastično najavila premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović na samom početku svog mandata. Neke opozicione stranke analizirale su prioritete entitetske vlade definisane još u premijerkinom ekspozeu. Konstatovali su da su u Republici Srpskoj u međuvremenu otvorene i nove afere, kao što su fabrika glinice Birač i Balkan Invest banka, a bez utvrđivanja odgovornosti prethodne garniture izvršne vlasti. Pronašli su između ostalog da je stanje u zdravstvu i u oblasti borbe protiv kriminala i korupcije znatno gore u odnosu na situaciju koju je nova vlada zatekla. Član glavnog odbora Srpske demokratske stranke Zoran Latinović.
Bez jedne organizovane sistemske borbe protiv kriminala i korupcije nema povećanja investicija, bez investicija nema izlaska iz krize, a zašto nema investitora? Dovoljne su procjene renomiranih agencija za ocjenu kreditnog rizika, gdje se sam kreditni rejting Bosne i Hercegovine, pa tako i Republike Srpske, nalazi u kategoriji špekulativnog ulaganja ili smeća.
U SDS-ovoj analizi navodi se da kada je riječ o finansijskoj održivosti sistema kao jednom od prioriteta vlade Republike Srpske, ni tu rezultati nisu dobri. U prvih 100 dana, tvrde u toj stranci, naplaćeno je 50 miliona maraka manje direktnih i indirektnih prihoda. Poslanik Socijaldemokratske partije BiH u parlamentu Republike Srpske, Slobodan Popović, ističe da aktuelna vlast nije u stanju čak ni da zaustavi propadanje društva.
Ovo društvo propada brzinom slobodnog pada. Nema ni jednog pokazatelja, dakle, apsolutno nema ni jednog pokazatelja ekonomskog koji daje za pravo vladi novih impulsa da građani mogu da očekuju da će im sutra biti bolje nego jučer.
U vladi Republike Srpske, međutim, zadovoljni su dosadašnjim rezultatima. Premijerka Željka Cvijanović za radio televiziju Republike Srpske izjavila da među značajnije rezultate izvršne vlasti spada podrška poljoprivredi, isplata prošlogodišnjih subvencija, obezbeđivanje novca za plavi dizel i kreiranje programa podrške za agrarni sektor.
To je vezano za kreiranje programa podrške za privredu koji u ukupnom iznosu se, dakle, kreće oko 260 milijuna konvertibilnih maraka koje će biti plasirani putem IRB-a. Od toga negdje oko skoro 100 milijuna odnosi se upravo na ovu oblast, dakle to je oblast poljoprivrede.
Cvijanovićeva je u zasluge nove vlade svrstala i očuvanje radnih mjesta u fabrici glinice Birač i akcioni plan za zapošljavanje. Istovremeno, opozicija napominje da se broj zaposlenih nije povećao, a da je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u aprilu bilo 152.300 osoba. Ono što je entitetska vlada pokrenula, malo je u odnosu na količinu problema s kojima danas žive građani Republike Srpske, ističe ekonomski analitičar Zoran Pavlović.
U biti se nikakvih ozbiljnih rezova i reformi u domenu realnog sektora nije moglo vidjeti. Nekakva privredna klima za dolazak stranih investitora ili investiranje iz domaćih firmi i pojedinaca nije stvorena i kreirana, tako da se o nekim ozbiljnijim pomacima teško može govoriti jer ih prosto nema.
Veliki dio finansijskih obaveza je izmiren kratkoročnim zaduživanjima, smjene u javnim preduzećima nisu donijele rezultate, a negdje se nisu ni desile, kaže Pavlović. Ovaj analitičar zaključuje da Republika Srpska podsjeća na brod sa puno rupa kroz koje curi novac, a nema prihoda, novog zapošljavanja, ni uzleta koji se očekivao promjenama u entitetskoj vladi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Neum, jedini bosansko-hercegovački grad na moru, od 1. jula mogao bi postati izolovani teritorij do kojeg je gotovo nemoguće doći iz unutrašnjosti zemlje. Kako će se Neumljani nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju snadbijevati, liječiti ili jednostavno putovati po vlastitoj zemlji, malo ko razmišlja. Izgradnja ceste koja bi ga povezala s ostatkom zemlje u zastoju je deceniju, a novac za nastavak gradnje tek se traži, što bi rekli u minut do 12. Dženana Halimović ima priču.
Super je, o kako dobro je, preko Svitave, ići na more.
Ovu će pjesmu činice od 1. jula pjevati bosansko-hercegovački državljani koji nemaju biometrijski pasoša i ševi na more, ili bi jednostavno da zaobiđu gužve na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj. Jedni i drugi, u naumu što je ciljna destinacija, mogu samo preko Svitave, u prijevodu malo boljom kozijom stazom kojom je Neum povezan s unutrašnjošću zemlje.
Uzak, nema proširenja nikakvih, pun je krivina, uzbrdica, nizbrdica. Kad se naiđe na kamion ili autobus, moguće je vraćanje po kilometar dva unazad, pogotovo u ovim ljetnim mjesecima kad je sezona odmora, to je katastrofa.
Adnan Teskeređić ovako opisuje put do Neuma i više njime kaže ako ne mora ne bi nikada prošao. I ne čudi jer se radi o cesti napravljenoj prije 40 godina za potrebe Čapljinske hidroelektrane. Zamišljeno je bilo da se 30 km seoskog puta izgradi u cestu kojom bi umjesto puževim korakom bilo moguće voziti do 80 km na sat, pa bi se od Stoca do Neuma stizalo za oko 20 minuta umjesto najmanje sat vremena koliko se vozi sada. Godinama su rađena 3 km pa još 5. Pomoćnik federalnog ministra prometa i komunikacija Pavo Boban.
Ako bi ovim tempom pravili taj cestovni pravac, mi bi do Stoca došli možda za 30, za 50 godina, što je nezamislivo i totalno neopravdano. Mi imamo sad situaciju da smo uložili značajna sredstva u taj cestovni pravac koji nije uopće u funkciji.
No, ministar Enver Bijedić navodi kako se novac traži, a na pitanje šta se čekalo do sada, ministar odgovara.
Problem je da smo mi iskoristili sve para što smo imali za taj projekat. Danas smo dogovorili da će se na sjednicu vlade Ministarstvo financija izaći sa prijedlogom o novom kreditnom zaduženju javnog preduzeća Ceste Federacije, koji je inače implementator tog projekta Neum Stolac, i da će se tu tražiti nova kreditna sredstva da bi se implementirala na tu jako, jako bitnu dionicu da povežemo Neum sa ostatkom države, da više ne idemo kroz Republiku Hrvatsku koja će ući u Europsku uniju, da ne vozimo naše robe u Neum. Zatim moramo proći dvije carinske kontrole i naravno putnici. Po završetku te ceste će djeca, učenici, studenti moći da idu u Neum na more bez pasoša, a sada naravno je to isključuje sadašnji režim Europske unije.
Načelnik Neuma Živko Matuško svjestan je da će Neum biti prilično izoliran nakon što Hrvatska uđe u Europsku uniju, tim prije što je veza s unutrašnjošću zemlje otežana.
Život postaje znatno otežan, postajemo prometno izolirani i zagušeni. Nemamo potrebnih i odgovarajućih puteva kako bi gravitirali prema unutrašnjosti.
Matuško je u nedavnom dopisu vlastima Bosne i Hercegovine zatražio i otvaranje posebne saobraćajne trake na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj za stanovnike Neuma. Pitanje je kako će djeca u školu, ljudi na posao, studenti na fakultet. Bosna i Hercegovina je dodatno zakomplikovala život Neumljanima samim tim što nema ni definitivnog dogovora o tome kako će ulaziti i izlaziti roba, odnosno kako će se Neum snabdijevati, kako mogu doći vatrogasci, hitna pomoć, turisti. Davor Krešić iz Udruge turističkih djelatnika navodi kako će se svi problemi nagomilani decenijama sručiti Neumljanima na glavu.
Svi se pitaju kod problema Neuma kako će turisti doći u Neum, a niko se ne pita kako će Neumljani izaći iz Neuma. Naš osnovni problem kako ćemo se mi povezati u unutrašnjosti zemlje, kako ćemo mi funkcionirati u Neumu, kako će nam robe dolaziti u Neumu, jer mi smo trenutno kao na otoku, znači sve nam je 30% skuplje nego u unutrašnjosti i jednostavno mi moramo o tome voditi računa. Potpisan je sporazum između Dubrovačke bolnice i općine Neum o liječenju građana Neuma u Dubrovnik. Međutim, taj sporazum na tankoj niti, budući da se on potpisuje iz godine u godinu i mi ne znamo će li on sljedeće godine biti validan. A naši ljudi, ako treba ići u Mostar u bolnicu, jedina varijanta im je kolima hitne pomoći preko Kozije staze i Svitave do bolnice, što je apsolutno neprihvatljivo.
Sve bi probleme riješilo 60 ili 80 miliona konvertibilnih maraka, na koliko se procjenjuje završetak izgradnje ceste. Da paradoks bude veći, još nije kompletirana projektna dokumentacija. Čak i ako se uspiju naći sredstva, zašto je već rečeno da je težak podvik, cesta neće biti završena za najmanje godinu dana. I onako prepušten sam sebi na brigu, jedini bosansko-hercegovački grad na moru tek bi od 1. jula umjesto turističke perjanice mogao posjeti pravo slijepo crijevo u koje ko ne mora ne ide, kao što reče Adnan s početka naše priče.
Ako imam išta da biram, nikad ne bi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Diskriminacija u Bosni i Hercegovini svakodnevna je pojava. Najčešće je prema manjinama, djeci s posebnim potrebama i Romima. Ali bosanski ili možda bolje rečeno balkanski specijalitet je i diskriminacija na osnovu političke pripadnosti, odnosno političkoj apstinenciji. Mirna Sadiković ima priču o borbi protiv diskriminacije koja je još u povoju.
Rezultati analize do kojih je došao Centar za društvena istraživanja pokazuje da najviše primjera diskriminacije ima u oblasti rada i zapošljavanja. Romi i u ovoj oblasti diskriminaciju doživljavaju svakodnevno. Potvrđuje tu i Indira Bajramović, predsjednica udruženja žena Romkinja Bolja budućnost.
Bio jedan oglas gdje su tražili 8 žena čistačica i kad su se prijavile 8 žena Romkinja, kad je došlo odmah je rečeno, ali ne možete vi. Mislim, to je bio baš otvoren tip diskriminacije. Nažalost, malo Roma uopšte prijavljuje.
U Bosni i Hercegovini su diskriminisana i djeca sa invaliditetom te osobe sa umanjenim sposobnostima koje svakodnevno trpe oblike diskriminacije. To svojim primjerom potvrđuje i Emir Memišević sa umanjenim radnim sposobnostima koji je imao sreću da dobije posao u jednoj štampari, ali je doživio poniženje.
Radio sam u štampari, bilo mi je prelijepo, negativna stvar koja mi se desila. Ja sam počeo tu raditi, htio sam svog kolegu Mirsa da povučem sa sobom kad mi je šef rekao da tu više da mu ne dovode osobe s umanjenim sposobnostima, to isto ko da mi je najtežu riječ neko ko rekao i u tom trenutku sam razmišljao ja da napustim te predasude smetaju, znači treba pustiti osobe s umanjenim sposobnostima da rade, dokažu i tu je kod mene izgubio moje povrijeme.
Mervan Miražđija iz Fonda Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine kaže da u Bosni i Hercegovini, iako je zakon o zaštiti od diskriminacije usvojen 2009. godine, zaštita žrtava tek je na početku.
Žene, djeca sa posebnim potrebama, posebno manjinske grupe kao što su Romi, oni su najčešće izloženi slučajima diskriminacije i to višestruke diskriminacije. Što se tiče samih oblasti, iz naše prakse, najčešće oblasti u kojima se javlja diskriminacija jeste u stvari rad i zapošljavanje. Znači različiti slučajevi uznemiravanja, mobinga, čak seksualno seksualnog zlostavljanja na radnim mjestima. Zatim to je oblast obrazovanja, prvenstveno inkluzije djece sa posebnim potrebama i djece manjinskih grupa u regularni obrazovni sistem. Zatim pored toga to je diskriminacija nažalost i na političkoj osnovi, odnosno po političkom uvjerenju.
Zakon omogućava žrtvama diskriminacije da se sudskim putem bore za svoja prava, no pred sudovima u Bosni i Hercegovini do sada su izrečene svega 3 pravosnažne presude, navodi Adriana Hanušić, saradnica Centra za društvena istraživanja i pravna savjetnica nevladine organizacije Trail, i objašnjava zašto.
Jedan slučaj se odnosi na diskriminaciju jedne časne sestre u Livnu u oblasti zapošljavanja, radnopravnih odnosa. Drugi slučaj se odnosi na diskriminaciju djeteta s invaliditetom u jednoj školi u Mostaru. Treći slučaj se odnosi na segregaciju djece u školama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Istraživanja Prizma Research su pokazala da mnogi pojedinci uopšte ne znaju da postoji taj zakon, a kamoli da znaju njegov sadržaj i mehanizme zaštite koje on nudi, obzirom da on nudi mehanizam zaštite ombudsman, ne samo mehanizam sudske zaštite. Mi smo identifikovali niz prepreka, niz problema koji su doveli do ovakve situacije, tako da se u praksi jako često, nažalost, dešava da se specifični institut koji su uvedeni lišavaju svoje suštine jer se u primjeni ne tumače na odgovarajući način. A odgovarajući način znači tumačenje u skladu sa međunarodnim standardima, relevantnim međunarodnim standardima i dobrim iskustvima iz komparativne prakse.
Žrtve diskriminacije imaju i nepovjerenje prema institucijama, zbog čega se rijetko odlučuju potražiti zaštitu, napominje Maksim Feršman, predstavnik Justice inicijative.
Javnost je često antagonistički raspoložena prema žrtvama diskriminacije, jer su to pripadnici marginaliziranih grupa u društvu, te je iznimno važno da se žrtvama i prije nego što se upuste u sudski proces omogući zaštita i podrška od samog početka, i tu je uloga nevladinog sektora od presudnog značaja.
U zakonu su, pored nevladinog sektora, naznačeni i ombudsmeni, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i pravosuđe, objašnjava Miražđija i dodaje da većina njih još nije dovoljno pripremljena za rad sa osobama koje su pretrpjele neki vid diskriminacije.
Mogu reći da se organizacije civilnog društva, odnosno nevladine organizacije, najbolje organizovale. Znači, mi smo odmah dočekali praktično usvajanje zakona i krenuli sa njegovom direktnom implementacijom. Ostali akteri, znači mislim na sudove, mislim na instituciju ombudsmana Bosne i Hercegovine i mislim na Ministarstvo za ljudska prava, još uvijek nemaju niti dovoljno kapaciteta, niti imaju dovoljno financijskih sredstava, niti se radi na permanentnoj kontinuiranoj edukaciji kako bi mogli da preuzmu svoje obaveze. Tako da u poređenju sa zemljama regiona, da ne govorimo zemljama zapadne Europe, mislim da smo mi na početku stvari borbe za sprečavanje diskriminacije u našem društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
A u scenogramima i kamenogramima satiri Predraga Lucića slušamo mali šlager sezone pod nazivom Najveći hitovi Sarajevskog dječjeg festivala.
Najprije izdvajamo pjesmu Vjekoslava Bevande Sarajevo na visoku gledu. Sarajevo na visoku gledu, gdje čurlija spremna na sve psine, svak donio plišanoga medu, pa nam ne da izaći iz skupštine. Sarajevo na visoku gledu, slušam vrisku djece pobunjene, namjeru im čitam u pogledu, ministre će mijenjat ko pelene. Druga pjesma, autorica je Dušanka Majkića, pjesma se zove Taši, Taši, Tanana. Taši, taši, tanana, došla djeca s mamama, nikog da ih otjera sa ulica Šehera. Taši, taši, tananka, ja sam Majkić Dušanka, 7 milja maraka skuplja od svih majaka. Taši, taši, tanana, poručite mamama da ću ja u buduće platu primat kod kuće. I treća pjesma, Bakir Izetbegović, pod naslovom I najveći sin je dijete. Misliš li na porodicu i na dobro svog djeteta, ne izlazi na ulicu, makni se od parlamenta. Nije zdravo da zbog beba vičeš oko Marin dvora, djeteta se sjeti treba kada svane dan izbora. JMBG svoj će djeci za tefteren bit za vazda, JMBG šta je, reci, ja meraka, Bakir gazda.
Stenograme i kamenograme iz pera Predraga Lučića u cjelini potražite na poznatoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana radija Slobodna Evropa za utorak 18. jun. Toliko, pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićevića.